të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 15 gusht 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësues të KFOR-it thonë se nuk ka plane që në të ardhmen të ndërmerret të ndonjë veprim për lirimin e bllokadave rrugore në veri. Autoritetet e Kosovës thonë se propozimi eventual serb për zbatimin e dy vulave doganore është i papranueshëm. Policia e Kosovës njoftoi se banorët serb në Prilluzh kanë mbajtur një protest pasive kundër ndërtimit të një ure. Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Philip Riker, tha se vazhdon partneriteti fuqishëm ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Maqedonisë. Procesi kundërisht presidentit të Egjiptit, Hosni Mubarak, është shtyrë për 5 shtator, ndërsa gjyqtari e ka ndaluar transmetimin televiziv të seancës së ardhshme. Në Libi, kryengritësit dëpërtojnë, ndërsa Muammar Gaddafi kërkon nga mbështetësit e tij që ta çlirojnë vendin. Nga dhuna e sotme në Irak, shumë të vrarë e të plagosur. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve.
Në fshatin Prilluzh të komunës e Vushtrisë ka nisur ndërtimi një ure 110 metrëshe. Banorët serb të këtij fshati kanë kundërshtuar ndërtimin e saj. Në kohën kur ka nisur vënia e gurt themelit, rreth 100 banorë serb janë tubuar në vendin e ngjarjes, kanë njoftuar policia e Kosovës. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk mund të flitet për kundërshtime të mëdha, por siç ka thënë ai, banorët serb në këtë vend banim kanë mbajtur një protest pasive kundër fillimit të ndërtimit të urës. Ndërtimi i urës do të mundësojë lëvizjen e banorëve të 12 fshatit që shtrihen përgjatë Çiçavicës, ndërkohë që do të përfitojnë 15.000 banorë të kësaj ane. Ahmet Rafat, gjykatës në procesin gjyqësor ndaj ish presidentit egjiptian Hosni Mubarak, ka shtyrë seancën deri më 5 shtator dhe ka ndaluar transmetimin televiziv të drejtë për drejtë në seancën e ardhshme. Gjyqtari gjithashtu urdhëroi që të bashkohet në procesin gjyqësor edhe ish ministri i brendshëm Habib El Adil. Mubarak është kthyer sot në gjykatë për t'u përballur me akuza për urdhra për vrasjen e protestuesve gjatë kryengritjes së këtij viti kundër pushtetit të tij edhe për korrupsion. Ai mund të përballet me dënimin me vdekje nëse gjendet fajtor. 83 vjeçari është sjellur sot në gjykatë në një shtrat nga spitali për shkak të gjendjes së tij shëndetësore. Ai ka mohuar të gjitha akuzat. Mubarak është duke u gjykuar me të dy bijtë të tij, të cilët po ashtu akuzohen për korrupsion. Ndryshe, derisa po mbahej seanca, në afërsitë të gjykatës kanë shpërthyer përleshjet mes mbështetësve dhe kundërshtarëve të Mubarakut. Rreth 850 vet u vranë dhe mbi 6000 u plagosën gjatë kryengritjes kundër Mubarakut në muajin shkurt. Qytetet e ndryshme të Irakut janë goditur nga një varg shpërthimesh me bomba, duke vrarë 10 njerëz dhe duke plagosur mbi 200 të tjerë. Nga shpërthimi i dy bombave, një shesh në qendër të qytetit Kut mbeten të vdekur të paktën 34 persona, kurse u plagosën më shumë se 60. Zyrtarët thanë se bomba e parë ndodhi në një treg, kurse e dyta ndodhi derisa ekipet e shpëtimit dhe të dënimimit erdhën në vendin e ngjarjes. Në qytetin e Shend Shiit në Najafat, të paktën 3 vet u vran kur një bombë shpërtheu në një makinë jashtë ndërtesët e policisë. Dy kamikaz sulmuan një njësi të policisë së Irakut kundër terrorizmit në Tikrit, duke vrarë të paktën dy polic. Një person u vraku në një motor shpërtheu një bombë në Kirkuk, kurse disa persona të tjerë vdiqën po ashtu nga disa bomba në Çerbela në jug të Irakut. Të paktën 4 ushtar janë raportuar se kanë vdekur në një postblok të ushtrisë irakiane në Bakuba. Forcat siriane të sigurisë të mbështetura me tanke thuhet se kanë hyrë në disa qytete në krahinën Homs në qendër të Sirisë. Dy grupet e të drejtave të njeriu thanë se tanket hyjnë në qytetin Hula dhe se ushtria kishte kryer bastisje dhe arrestime duke përdorur edhe armë të rënda. Për shkrepje armësh të rënda u njoftua sot edhe në qytetin bregdetar të Latakis, ku ushtarët të dielën për herë të parë kanë përdorur luftanie për të sulmuar qytetin. Aktivistët thonë se të paktën 27 persona vdiqën në Latakia, kurse të paktën 1700 që njerëz kanë vdekur që kur filluan kryengritjet kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Qeveria thotë se po lufton bandat e armatosura. Forcat e sigurisë në Tunizi kanë përdorur gaz lëcjes dhe shkopim prej gome për të shpërndar protestuesit, të cilët kërkonin shkarkimin e qeverisë për shkak të dështimit në përpjekje të mbështetësve të presidentit të përmbysur. Disa qindra protestues kanë bërë përpjekje të grumbullohen para Ministrisë së Punëve të Brendshme në sheshin qendror Bourguiba. Njëri nga protestuesit i ka thënë agjencisë lajmeve Reuters se duhet një revolucion i ri, me që asgjë s'ka ndryshuar. Tunizia e ka zgjuar lindjen e mesme në janar me protesta masive që detyruan liderin e Kahmot Shum Zine Al Abedin Ben Ali të kërkoi strehim në Arabin Saudite. Revolucioni në Tunizi ka shpërthyer si model për kryengritjet në lindjen e mesme të cilat tashmë cilësohen si pranverë arabe. Shërbimet e sigurisë ruse kanë penguar një komplot të organizuar nga grupe islamiste, i cili kishte në shënjestër trenin që udhtonte nga Moska në Shën Petersburg. Shpërthimi në të njëjtën linjë në nëntor të vitit 2009 ka lënë 26 njerëz të vrarë. Mediat ruse thanë se militantët e Kaukazit Verior ishin në fund të përgatitjeve për sulm kur janë kapur nga agjentët e Shërbimit Federal të Sigurisë. Militantët islamik kanë shpesh në shënjestër vendet publike dhe infrastrukturën e transportit në rajonin e Rusisë. Presidenti palestinez Mahmud Abbas po qëndron sot në Bosnjë-Hercegovinë ku do të takohet me anëtarët e presidencës dhe ministrin e punëve të jashtme në Sarajevë. Edhe pse institucionet e Bosnjë-Hercegovinës nuk kanë raportuar zyrtarisht arsyet e vizitës së presidentit Abbas, ambasadori palestinez në Sarajevë tha se gjatë kësaj vizite Abbas me zyrtarët e vendit do të bisedojë për situatën në lindjen e mesme dhe për pjekjet palestineze për tu antarësuar në OKB. Kompania gjigante Google do të blejë prodhuesin amerikan të telefonave celular Motorola Mobility për 12.5 miliard dollar. Në një kumtes të dy kompanitë thanë se ata kanë arritur marrëveshje përfundimtare dhe se ajo është miratuar nga bordet e të dyja palëve. Kompania Motorola Mobility në muajin janar ishte ndarë nga pjesa tjetër e firmës amerikane e komunikimeve Motorola. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Arton Konushefci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit përfaqësues të Kforit, thonë se nuk ka plane që në të ardhmen e afërt të ndërmerret të ndonjë veprim për lirimin e blokadave rrugore në veri, për shkak se prap do të mund të tensionohej situata. Serbet lokal theksojnë se u friksohen për pjekjeve të Kforit dhe autoriteteve të Kosovës për vendosjen e sërishme në pikat kufitare 1 dhe 31 në pjesën veriore. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Edona Peci.
Serbët e veriut të Mitrovicës vazhdojnë të këmgullin në mbajtjen e blokadave rrugore në atë pjesë të Kosovës. Pas më shumë se 10 ditëve që kurkfore arriti të ashtu quajturat pajtueshmëri me palën serbë dhe atë kosovare për kontrollimin e situatës në veri, zbatimi pikës që flet për zhbllokimin e rrugëve po pamundsohet për shkak të kundërshtimit të serbëve. Njëri nga serbët e veriut, Krstimir Pantić, tha se qytetarët nuk do të heqin dorë prej barrikadave në fshatin Rudar në komunën e Sveçanit. Ai tha se në mesin e protestuesve serb në blokadë rrugore, ekziston frika që autoritetet kosovare dhe Kfori të tentojnë që ta marrin kontrollin mbi kalimin kufitar të Jarinjës për ta vendosur doganën dhe policinë kosovare atje. Ne kemi biseduar disa herë me qytetarët në atë barrikadë, por ata janë të vendosur për të mos hequr barrikadën. Megjithatë, liria e lëvizjes për Kforin dhe organizata të tjera ndërkombëtare është e mundshme përmes Mitrovicës dhe Zveçanit, tha Pantić. Mirpo në misionin e NATO-s në Kosovë thanë se aktualisht nuk ka plane që të ndërmerren masa për lirimin e blokadave rrugore në veri për shkak të situatës ende të brishtë në ato zona. Zëdhënësi i Kforit Hans Dieter Wichter shpjegoi:
I don't whether we can say that the roadblock should be opened or even removed, that has to be assessed every day.
Nuk e di nëse mund ta themi këtë, blokadat rrugore do të duhet të hapeshin apo të largoheshin, por kjo duhet të vlerësohet në baza ditore. Mirpo përderisa situata mbetet relativisht e qetë, duhet të jemi të kujdesshëm të zbatojmë metodat të tjera për t'i larguar blokadat rrugore apo diçka të ngjashme, theksoi ai. Pjestaret e doganës dhe të policisë e Kosovës vazhdojnë kërshikforit të kenë rolin dytësor në pjesën veriore të vendit. Zëdhënësi i policisë rajonale në Mitrovic, Besim Hoti, bëri të ditur se mund të vret një përmirësimi situatës e sigurisë në veri, por se vazhdojnë të egzistojnë tensione nga struktura paralele serbe.
Struktura policore, dhe në bajtë një situatës të tjilë të shëtria mundojnë nga forit, kjo është ajo gjendja reale në teren, kërësisht në komunat më veriore të Kosovës. Nësa policia Kosovës me stacionit për këtë të vazhdojnë këtë rolin e saj dytësor në këtë fazë, kërësisht të fokusuar në rrëqën e rendit dhe qëtësisë të bikë.
Gjendja aktuale në veri të Kosovës pasoi aksionin policor të 25 korrikut përmes të cilit Prishtina zyrtare synoi rikthimin e autoritetit shtetëror në atë pjesë të vendit. Mirpo deri në muajin shtator, sipas pajtueshmërive të Kforit me palën serbe dhe atë kosovare, duket se nuk mund të priten zhvillime të ngjashme në veri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Propozimi eventual i Beogradit për aplikimin e dy vulave doganore në Kosovë është vlerësuar i papranueshëm nga pala kosovare dhe komplikim i situatës pa pasur nevoj. Në anën tjetër, mediat sërbe raportojnë se ekipi negociator sërb nuk do të pranoj i kur vulen në të cilën shkruan doganet e Republikës e Kosovës. Por udhëheqës të doganave të Kosovës së thonë se asnjëherë që nga dënërimi vulave në vitin 2008, në vulat doganore kosovare nuk është përmendur Republika e Kosovës, por shkruan vetëm doganet e Kosovës. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë, Albana Isufi.
Propozimi eventual i palës serbe për aplikimin e dy vulave doganore hidhet poshtë nga zyrtarët kosovarë ende pa u paraqitur në tryezën e bisedimeve në Bruxelles. Mediat serbe kanë shkruar se ekipi negociator serb ka një propozim të ri, sipas të cilit do të ketë dy vula, në njërin që shkruan dogana Kosovë e në tjetrën UNMIK shërbimi doganor i Kosovës ose EULEX shërbimi doganor i Kosovës. Mediat serbe duke sqaruar propozimin thonë se pas kalimit të kufirit fillimisht do të vendosej vula nga pala shqiptare e pastaj nga jo serbe. Shefi ekipit negociator serb Borislav Stefanović nuk e përjashton këtë si një ide që mund të paraqitet në raundin e ri. Mendoj se kjo është një nga gjërat që paraqitet si ide. Pritet të shihet në fillim të shtatorit në raundin e ri të bisedimeve se si do të zgjidhim këtë gjë. Ajo që është e sigurt që e kemi thënë disa herë deri tash është se ne pranojmë vulën që është në përputhje me rezolutën 1244, që është neutrale ndaj statusit dhe dokumentacionin që është neutral ndaj statusit, i tha Radios Evropa e Lirë, shefi ekipit negociator serb Borislav Stefanović. Por tërkjon nga zyrtarët kosovar shihet si komplikim i situatës pa ndonjë nevojë. Zëvendës kryeministrja Mimoza Kusari Lila thot se vula doganore të Kosovës kanë qenë të pranuara nga të gjitha vendet e Bashkimit Evropian dhe antareve tjera të CEFTA-s, prandaj Serbia dhe Bosnia e kanë politizuar sipas saj çështjen pa nevojë.
Mendoj se ky problem është pa asnjë merit, ka dalë në problem politik. Në momentin kur Serbia ka tentuar vazhdimisht të bëjë obstruksione politike me efekt ekonomik për ekonominë e Kosovës për këto 3 vite, konsideroj se ajo çfarë ka ekzistuar deri më tani mos pranimi që ka qenë shkelje në vazhdimësi e rregullave të CEPS, pasi që flasim për një vulë që ka qenë pranuar nga gjitha vendet e BE-s dhe nga vendet tjera anëtare të CEPS, prandaj nuk shohim asnjë arsye për të ofruar zgjidhje ose formate treja të aplikimit të vulës.
Mediat serbe duke cituar zyrtar të qeverisë serbe kanë thënë se ekipi negociator nuk do të pranojë në asnjë kusht për shkrimin doganat e Republikës së Kosovës. Por në të vërtetë doganat e Kosovës asnjëherë nuk e kanë pasur këtë përshkrim. Që nga ndërrimi i vulave të UNMIK-ut në vitin 2008, doganat kanë përdorur vulën në të cilën shkruhet dogana e Kosovës në të tri gjuhët zyrtare. Zëvendësi i doganave të Kosovës Adriatic Stavileci konfirmon këtë.
Faktikisht është vula e institucionit dhe shkruan emri i institucionit, faktikisht dogana e Kosovës, dhe nuk shkruan Republika e Kosovës, nuk ka shkruar asnjëherë.
Zëvendës kryeministri Kusari Lila thotë se problemi i vulave doganore ka qenë ndër çështjet më të lehta të zgjidhshme në bisedimet Kosovë-Serbi, ndërkaq propozimet e reja sipas saj dalin tani për shkak të pasojave që Serbia po i bart pas tërheqjes për të pranuar vula doganore, veprim ky që u pasua me masat e reciprocitetit nga Prishtina zyrtare.
Kemi pas të bëjmë një skenari që li ka qenë shumë i thjeshtë për të zgjidhur, i komplikuar pa nevojë nga Serbia dhe nga Bosnia, i politizuar gjeni në masën që është politizuar, ndërsa tani në momentin kur pasojat ka filluar të bëhet edhe ekonomia e Serbisë, tani mundohet të gjenden exit dalje nga kjo situatë me propozime për formate të ndryshme që atë natyrisht janë të papranueshme për palën kosovare.
Edhe pse shihet si çështje e thjeshtë për palën kosovare, ishte pikërisht problemi vulave doganore që krijoi situatën e tanishme në veri. Tërheqja e Beogradit për të pranuar vula doganore u pasua me masat e reciprocitetit, zbatimi i plotit të cilave nxiti ndërhyrjen e policisë në pikat e pakontrolluara kufitare 1 dhe 31. Hyrja e mallrave serbe thuhet se është ndaluar, ndërkaq flitet edhe për zvoglim të kontrabandës së mallit në pjesën veriore të Kosovës. Mallrat serbe po zëvendësohen me prodhime të vendeve tjera fqinje, ndërkaq Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka thënë se është rritur prodhimi vendor në arti kujtush qimor dhe në ndërtimtari. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Autoritetet e Kosovës presin që në shtator të këtij viti Kosovës të rikthehen preferencat tregtare me Bashkimin Evropian. Rikthimi preferencave tregtare sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike do të ndihmojë në përmirësimin e bilancit tregtar me vendet e Bashkimit Evropian. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Në shtator të këtij viti Kosovës do t'i rikthehen preferencat tregtare me Bashkimin Evropian, bëjnë të ditur zyrtarë të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Drejtori i Departamentit të Tregtisë Flamur Keqa thotë se institucionet e BE-s janë munduar që përmes Komisionit Evropian të arrijë një konsensus që në shtator të këtij viti kjo çështje të zgjidhet.
Sipas informatorëve që disponon Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, sipas gjitha gjasave, preferenca tregtare të Kosovës të lejuara nga ana e Bashkimit Evropian do duhet të riktheheshin në shtator të këtij viti. Bizneset kosovare, por ato biznese gjithsesi partnerët që i kanë në Bashkimin Evropian do të kenë mundësi që të tregtojnë ndërmjet vete duke mos paguar kurfar taksash doganore.
Përfaqësues të kompanive që kanë eksportuar në vendet e Bashkimit Evropian vazhdimisht kanë theksuar se që nga tërheqja e preferencave tregtare me BE-n kanë pësuar humbje të mëdha. Përveç efekteve negative që janë shkaktuar në eksport, ata janë deklaruar se kanë pasur efekte negative edhe në punësim, në pozitën konkurruese si dhe në humbjen e partnerëve. Sidoqoftë, autoritetet kosovare premtojnë që në shtator preferenca tregtare me BE-n do të rikthehen ashtu siç kanë qenë para 7 muajve. Drejtori i Departamentit të Tregtisë në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Flamur Keqa, shprehet:
"Këto preferenca do të arsyejnë këtë dhe do të ndihmojnë që të kemi një qarkullim të lirë të mallrave si nga Kosova në Bashkimin Evropian, po ashtu edhe nga Bashkimi Evropian në Kosovë. E lehtëson, të cilë përmirëson bilancin tregtar të Kosovës dhe domethënë është ka një efekt pozitiv ekonomik në ekonominë kosovare."
Që nga fillimi i këtij viti, Kosova nuk i gëzon preferenca tregtare të cilat i vendos Bashkimi Evropian për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Produktet kosovare nuk mund të eksportohen në vendet e Unionit pa u nënshtruar tarifave doganore apo kufizimeve për sasitë. Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane thotë se riktimi i preferencave tregtare me Bashkimin Evropian është çështje urgjente dhe kjo duhet të ndodhë sa më shpejt.
Sa i përket asaj, nëse shpresojmë se do të kthehen atëherë, nuk e di, prapse prap vendimin merret mbrenda Bashkimit Evropian, sidoqoftë Bashkimi Evropian do duhet që mos luante edhe më tej rolin e izolimit Kosovës karshi shteteve tjera ndoshta.
Autoritetet kosovare patën deklaruar se Kosova nuk gëzon këto preferenca tregtare si rrjetoje një problemi politik i cili është iniciuar prej vullnetit të mirë të shteteve mike të Kosovës për të ndëruar denominimin e Kosovës gjegjësisht jo të jetë e thirrur si Kosovë sipas rezolutës 1244, por të jetë e thirrur si Kosovë pa ndonjë paragjykim ndaj statusit. Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane thotë se që nga tërheqja e këtyre preferencave tregtare, ekonomia kosovare ka pësuar humbje.
Duke pasur parasysh që para heqjes marrëdhënieve preferenciale tregtare me BE-n, eksportet kryesore të Kosovës kanë qenë pikërisht BE, atëherë është shumë e nevojshme dhe shumë urgjente që kjo çështje rregullohet sa më parë me qenë se do të përmirësonte balancin në një farë mënyrë, ndoshta jo në shkallë të madhe, por do të ndihmonte në përmirësimin e balancit tregtar të Kosovës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Philip Riker, tha se partneriteti fuqishëm ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Maqedonisë vazhdon. Më tutje ai ka theksuar se nuk është punë e tij që ta ndihmojë Maqedoninë në zgjidhjen e kontestit për emër me Greqinë. Këto komente zoti Riker i bëri sot në Shkup pas takimit me ministrin e mbrojtjes së Maqedonisë Fatmir Besimi. Ai është takuar edhe me liderin e opozitës Branko Crvenkovski, ndërsa nesër pritet takimi i tij me kryeministrin Nikola Gruevski. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zerjeta Hajro Jahjaga.
Vazhdon partneriteti fuqishëm mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Maqedonisë, ka deklaruar në Shkup zëvendës ndihmësi amerikan i shtetit Philip Riker pas takimit me ministrin e mbrojtjes së Maqedonisë Fatmir Besimi. Riker gjithashtu ka porositur se Maqedoninë në zgjidhjen e çështjeve të hapura mund ta ndihmojnë vet udhëheqësit e saj shtetror.
It's not my job to help Macedonia, it's Macedonia's job to help Macedonia.
Nuk është detyre imja të ndihmoj Maqedonisë. Maqedonia është ajo e cila duhet të ndihmoj Maqedonisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë partneri Maqedonisë, por këtë pyetje duhet ja parashtroni kryeministrit tuaj dhe liderëve tuaj. Është përgjigjur diplomati amerikan Philip Riker në pyetjen e gazetarëve lidhur me angazhimin e tij në zgjidhjen e kontestit për çështjen e emrit me Greqinë si mik i Maqedonisë. Më pas zëvendës ndihmë sekretari amerikan i shtetit Philip Riker tha se marrveshja e Ohrit paraqet shembull të mirë për tek kalimin e kontesteve. Maqedonia është model i shekullit të 21 për atë se si qet mund të zgjidhen çështjet e tilla. Shpresoj se Maqedonia do të jetë shembull edhe për zgjidhjen e çështjeve të tjera dhe do të jetë një mundësi të ecë para për të mirën e të gjithë qytetarëve, është shprehur zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip cili i priker. Ndërkaq ministri i mbrojtjes së Maqedonisë, Fatmir Besimi, tha se me diplomatin amerikan si njohës i mirë i zhvillimeve në Maqedoni, ka biseduar për reformat në dikasterin që drejton ai, si dhe për atë se çka do të jetë me prioritet gjatë mandatit të tij.
Ne si ministri do të kemi përkushtim të plot që në këtë mandat të gjitha standardet për reformat që kanë të bëjnë për implementim apo antarësim të mirëfillt në NATO të jemi në kuadër të standardeve dhe një suksesi efektiv në këtë drejtim.
Deklaroi ministri i mbrojtjes së Maqedonisë Fatmir Besimi, duke shtuar se angazhimi i vendit në realizimin e reformave të përcaktuara gjatë procesit të integrimit në strukturat euroatlantike, Maqedonisë i hap dhe perspektiva ekonomike.
Ajo që do të sigurojë një stabilitet në fushën e si të sigurisë ashtu edhe politikë, që do të jetë një qetësisht, që është një nga parafyshet themelore të investimeve në vend, të krijimit të vendeve reja pune dhe një standard më të mirë të jetesës në Republikën e Maqedonisë.
Ndryshe përfaqësuesi i lartë i administratës amerikane sot është takuar dhe me liderin e opozitës maqedonase Branko Crvenkovski, ndërsa sipas agjendës pritet që nesër pasdite Riker të realizojë dhe një takim kokë më kokë dhe me kryeministrin Nikola Gruevski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kryengritësit në Libi, që po luftojnë për ta përmbysur regjimin e kolonel Muammar Gaddafi, kanë hyrë në disa qytete shumë të rëndësishme strategjike, pasi nga ato kontrollohen qasjet për në kryeqytetin Tripoli. Këtyre të arriturave të kryengritësve, kolonel Gaddafi, që është në pushtet për 42 vjet, ju përgjigj me një fjalim të shkurtër, në të cilin ai ka shprehur përkushtimin për të luftuar dhe ka kërkuar nga mbështetësit e tij për ta çliruar Libin nga NATO-ja, e cila po i ndihmon forcat kundër regjimit të Gaddafit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Luftëtarët të kryengritës në Libi pretenduan se e kanë bllokuar liderin Muammar Gaddafi në kryeqytetin Tripoli, pasi ata kanë avancuar në qytetet kryesore strategjike. Një zëdhënës i kryengritësve tha se ata janë në kontroll të plotë të qyteteve Sorman në perëndim të Tripolit dhe Gharian, 80 kilometra në jug të kryeqytetit. Kryengritësit kishin avancuar edhe në drejtim të qytetit Zavia, që është 50 kilometra në perëndim të Tripolit. Marrja e kontrollit në këtë qytet do të ishte një goditje rëndësishme psikologjike ndaj regjimit të Gaddafit, i cili tash e 6 muaj po zhvillon fushatë të përgjakshme kundër kryengritësve që mbështeten nga NATO-ja. Të dielën kryengritësit e vendosën flamurin e tyre afër tregut kryesor në qytetin Zavia dhe afro 50 luftëtar kundër qeverisë janë dëgjuar duke brohoritur Allahu është i madh, duke sugjeruar se qyteti ka rënë nën kontrollin e tyre. Megjithatë, forcat e Gaddafit kishin mbetur, ndërsa disa prej snajperistëve të tyre ishin vendosur në përkulme. Të shtënët ishin të fuqishme ndërsa dëgjoheshin edhe brohoritje. Avancimi i kryengritësve gjatë disa ditëve të kaluara drejt qytetit Zavia në bregdetin e Mesdheut dhe në qytetet e afërta shënon të arriturat më të rëndësishme gjatë disa muajve të tyre në këtë luftë civile. Liderët e kryengritësve shfaqin besim në rritje, duke thënë se shpresojnë që ta marrin kryeqytetin Tripoli deri në fund të këtij muaji, që është një qëllim ambicioz. Koloneli Xhuma Ibrahim, zëdhënës i kryengritësve në malet perëndimore, tha se luftëtarët kundër qeverisë po lëviznin më afër bllokimit të rrugëve kryesore për furnizim të Tripolit nga jugu dhe perëndimi. Rrugët kanë rëndësi kritike për furnizim me ushqim, karburante dhe armatim nëpër tokë për në kryeqytet. Omar Obeid, komandant në terren i hapësirës së Sabrata, 32 kilometra në perëndim të qytetit Zavia, tha se kryengritësit i kanë marrë pozicionet në shtëpia përgjatë rrugës kryesore furnizuese që lidhet me Tunizin fqinje. Por në fjalimin e parë publik për ofenzivën së fundit të kryengritësve, kolonel Gaddafi u ka bërë thirrje mbështetësve të tij që ta çlirojnë Libin nga tradhtarët dhe theksoi se revolucioni Fateh, me të cilin ai mori pushtetin në vitin 1969, do të mbetet. Populli i Libis do të qëndroj dhe revolucioni Fateh do të qëndroj. Lëvizni përpara, merrni armët dhe luftoni për çlirimin e Libis, milimetër për milimetër nga tradhtarët dhe nga NATO-ja. Të jeni të gatshëm për luftë. Gjaku i martirëve është karburant për arenën e betejës, tha Muammar Gaddafi. Por ky fjalim ishte me cilësi të dobët të telefonike dhe duke u transmetuar nga televizioni shtetror vetëm në formë të audios. Kjo cilësohet si shenjë qartë e izolimit në rritje të Gaddafit. Të dielën në vonë mbrëmje, agjencia Reuters ka raportuar se përfaqësuesit e Gaddafit kanë mbajtur takime me kryengritësit në një hotel në ishullin Xhebra në Tunizi. por rezidhënës i qeverisë Musa Ibrahim i ka kritikuar ashpër liderët perëndimor dhe mediat duke i akuzuar për përhapje të hashethemeve. Kjo informat është absolutisht jo korrekte dhe është pjesë e luftës së mediave kundër neve, tha ai. Caku i tyre është që të na bëjnë të ndihemi konfuz dhe të lëkundet morali ynë. Lideri ynë është këtu në Libi duke luftuar për lirinë e vendit tonë. Ai nuk do të largohet nga Libia, tha zëdhënësi Musa Ibrahim.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Guardian që shkruan për zgjedhjen e liderëve në Kombet e Bashkuara. Në artikullin me titull Kombet e Bashkuara kërkohen lider të dobët, gazeta posthjerësh shkruan se miopia e qeverive të fuqishme është dëshmuar qartazi në preferencat e tyre për kandidatët të dobët për postin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s. Thekse nga ky artikull për transmetim i ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Para 70 vjetësh, anijet luftarake lëshuan speranzat e tyre në Newfoundland të Kanadas. Churchill dhe Roosevelt i vendosën parimet të një bote të pas luftës, duke bërë kështu hapin e parë drejt krijimit të Kombeve të Bashkuara. Sot, ndërkaq, ky institucion përballet me një gamë të gjerë problemesh, disa prej tyre madje me potencial të përhershëm, shkruan e përditshmja Guardian në një editorial të sajin. Miopia e qeverive të fuqishme është dëshmuar qartazi në preferencat e tyre për kandidat të dobët që përzgjidhen në postin e sekretarit përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. Ndonjëherë edhe mund ta kenë gjykuar keq njeriun e tyre, dhe rezultatet kanë qenë interesante, shkruan gazeta. Me Dag Hammarskjöldin ishte paqëruajtja, me Kofi Annanin ishin objektivat e mi vjeçarit. Me riemrimin jo të zhurmshëm të Ban Ki-moonit këtë verë, synimet u përmbushën. Zoti Ban kryeson mbi dekompozimin e ngadalshëm të sekretariatit të Kombeve të Bashkuara, një institucion ky i cili ishte dashur të jetë në tehun e përparimeve. Gazeta citon edhe organizatën Human Rights Watch, e cila në raportin vjetor ka vlerësuar se Ban Ki-moon jo vetëm që nuk e ka dënuar dhunën, por në raste madje ka portretizuar qeverit represive në një dritë pozitive. Kina, Burma e Sri Lanka kanë përfituar nga dora e butë e Zotit Ban. Por pas pranverës arabe është më e vështirë të mohosh se të drejtat universale janë në fakt të tilla, dhe përkundër ekspozimit mbreslënës të organizatave ndërkombëtare, vetëm Kombet e Bashkuara janë ato që kombinojnë antarësim universal me vlera universale. Mira shërbime të OKB-s flasin çdo ditë në emër të këtyre vlerave. Atëherë kur kemi të bëjmë me urinë, gjykatat e tribunalit ndërkombëtare, me shëndetësinë, zgjedhjet, fëmijët apo kulturën. Shumë prej tyre kanë pasur sukses dhe për këto qëllime OKB-ja ka fituar çmimin Nobel 10 herë, shkruan Guardian, por paqëruajtja, thot gazeta, është lënë anash. Iraku dhe Afganistani kanë dhënë mësime për impotencën e një force që nuk ka legitimitet. Kombet e Bashkuara aktualisht ngjajnë me katedralen Gaudi të familjes Sagrada. Është gjysmë ndërtuar, arritje të mëdha ndërlidhen me emrin që ka, por pjesët nuk janë të ndërlidhura dhe themelet tani janë në rrezik. Miliona njerëz kanë nevojë për strehimin dhe mbrojtjen e saj. Historia do të jetë vrentur ndaj atyre që nuk investojnë në rindërtimin e këtij institucioni, shkruan në fund e përditshmja Guardian.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Përfaqësues të Kforit thonë se nuk ka plane që në të ardhmen të ndërmerret të ndonjë veprim për lirimin e blokadave rrugore në veri. Autoritetet e Kosovës thonë se propozimi eventual serb për zbatimin e dy vulave doganore është i papranueshëm. Policia e Kosovës njoftoi se banorët serb në Prilluzh kanë bajtur një proteste pasive kundër ndërtimit të një ure. Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Philip Riker, tha se vazhdon partneriteti fuqishëm ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Maqedonisë. Procesi kundër ish-presidentit të Egjiptit Hosni Mubarak është shtyrë për 5 shtator, ndërsa gjyqtari e ka ndaluar transmetimin televiziv të seancës së ardhshme. Në Libi, kryengritësit e depërtojnë, ndërsa Muammar Gaddafi kërkoi nga mbështetësit e tij që ta shlirojnë vendin. Nga dhuna e sotme në Irak, shumë të vrarë e të plagosur. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.